Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 4, versoi 21 gis 30. En tiu tempo Iesuo diris en la sinagogo de Nazareto, hodiau tiu scribo plenumigas en viai oreloi. Vere mi diras al vi, neniu profeto estas acceptata en sia patruio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecan de januaro 2022. Mem dispono cae malfermitezzo de menso cae coro, tra ili pasas la credo. Tion diris Papo Francisco antau la hodiaua Angeluso, commentante la racconton de Evangeliisto Luco pri la unua predicado de Iesuo en Nazareto. En la sinagogo de sia nascig loco, ciui sciis che li estas la filo de Iosefo, la charpentisto. Liai sam villagianoi mirigitai ausculti lin paroli, cae ne credemai, ne comprenis lin, ec ili estis contrau li. Ili volis miracloin, mirindain signoin, ciuin Iesuo ne faris. Cilasta antauvidis la malsucceson de sia predico, dirante, neniu profeto estas acceptata en sia patruio. Secve, diris Francisco, ni povas demandi, kial, se li antauvidis malsucceson, li tamen iris al sia villaggio. Kial fari bonon al homoi kiui ne volas accepti? Gi estas demando kiu helpas nin pli bone compreni Dion. Li, antau niai fermitezoi, ne resignas, li ne bremsas sian amon. Rebildigon de tio ci, ni vidas en tiui gepatroi, ciui conscias pri la maldanchemo de siai filoi, sed tamen necessas ami ilin, cae fari al ili bonon. Dio estas tia, sed je multe pli alta nivelo. La Nazaretanoi, aldonis la papo, ne estis acceptemai rilate al Iesuo, ciu proponis al ili du modeloin de accepto. Ili estis du fremduloi, vidvino el Sarepta de Sidono, quiu acceptis profeton Elia, malgrau la malsatego, cae Naaman de Sirio, quiu donis al Elisha sian confidon post el provoi. La vidvino cae Naaman, substrecis Francisco, acceptis la du profetoin, cun mem dispono cae humilezzo. La maniero por accepti Dion estas citiu, tiel oni esprimas credon. Fratoi cae fratinoi, substrecis la papo, ciu sercias miracloin, novain sensatioin, credon consistantan el potenzo cae exterai signoi, tiu ne trovas Iesuon. Male, trovas lin, tiu ciu acceptas liain voioin, cae liain defioin, sen plendoi, sen suspecto, sen criticoi, nec malcontenta mieno. Alivorte, Iesuo petas esti acceptita en la ciutaga realajo cion ni travivas, en la ecclesio, hodiau cia gi estas, en tiu cion oni havas proxima ciutage, en la concretezzo de besonantoi. La signoro petas de ni malfermitan menson cae simplan coron, finis Francisco, indicante Marian kiel modelon de humilezzo cae mem dispono, che sci montru al ni la voion por accepti Iesuon. Post la Angeluso, Papo Francisco memorigis la hodiauan 69 mondan tagon de la lepruloi. Mi esprimas mian proximezon, li certigis, al tiui kiui suferas procitiu malsano, cae mi esperas che al ili ne mancu spirita subteno cae sanitarai servoi. Necessas cun labori por la plena integrigio de tiui homoi vencante cian discriminazion cun ligitan cun malsano, ciu bedaurinde ancora utrafas multain, precipe en pli malfavoratai sociai contextoi. Malgrau che oni ofte ligas gin cun malnovai epocoi, tamen ancora un nun tempe, ciun trian minuton, registrigas unu plia malsanigio de homa estulo, sciigas la monda organizajo por la sano. lau gia lasta rapporto, en 2012 ocasis malcresco 37,1% de la nombro da malsanuloi, compare cun la antaua iaro, sed la lepro restas unu el la cefai causoi de cripligioi cae morto en multai landoi. Statistiche la plei concernatai el ili estas Hindio, Brasilo cae Indonesio. Plie la papo esprimis sia in bondesiro in alla popoloi ciui post morgau la unuan de februaro celebros Tet au lunan iarcomenzon, anca nomata festo de printempo. Comencigios la iaro de la tigro. Dum Tet, la gestoi de solidarezzo inter familioi estas cutimo quiu refrescigas la animoin. Francisco desiris che giuste tio plifortigu la ligiloin de pazzo inter la popoloi, porque ili atingu celoin de materia cae spirita prospero, che dum la nova iaro, desiris la papo, ciui povu giui pazzon, sanon cae tranquillon, vilan vivon. Lastan saluton Francisco adresis alla gecnaboi della cattolica agado de diocezo Romo, chiui ce estis en plazzo Sancta Petro fine de sia iniziato la carovano della pazzo. Via slogano, li diris al ili, estas ni recudru la pazzon, gi estas bela slogano. Gi gravas, existas granda besono recudri, comenzante de niai personai rilatoi, gis la rilatoi inter la statoi. Dankon, daurigu, cai nun liberigu via in balloneto in alla cielo, kiel signoin de espero. Lasta informo pri Papo Francisco, li sendis messagion alla presidente della Itala Respubblico Sergio Mattarella, quiu hierau estis reelectita por dua sepiara officiado. Esprimante il cora in gratulo in pro la reelecto, la Papo sendis sia in bon desiro in por la plenumo della grava tasco, quiun li acceptis per spirito de malavara mem pretezzo. Via servado estas despli essenza por pli firmigi unuezon cae por transdoni tranquilon c'è la cara itala popolo dum la starigo de pli cae pli frata cun vivado cae por curagigi al fronti la istontezon cun espero che la sanctai patronoi de Italio accompanu vin cae propetu por vi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.